Kun Washington DC ra gama radio of televisionin kan darbu sagale America saganta afan oromoti. Jika kita sedih berakum malam apa tidak demi sedih atau mungkin hurufuf kita kenya, kan itu kes mes an tujuh berhati. Apa kenya hari akhirat? Nama Oromia kan huruf awan ibu sedih tidak dama ulk abdu faya fakihan huruf akhirat ada dua akarat biron ada turisme Oromia baik sejra beratoni halnya kenya raksasa ikhlas sejram. Ega bernota ada kutani wajasa di utahun istimera itu ya ennahan kenne malaka akan semudah tejuru kanati rakole ilal cahatat sama barbadan semudah tejuru jat amera angkat umur sakan takenya takkan walim pertani senafera am kera udik cel.
Akamul tani ordotota sagale America saganta avan romo oduwangal gala kana akamnu kunoti an bafkadu murudati bulchin sananno amara godina bo jamlita ke satti walitte buin sauma meni namonni sadi duani heddum madawu sani hanga onni hospitala lama ipsaniru hanga an hospitala dambacha addisu fikre akasagale America timanittim dilbatale ngadda walitte buin sa mormitota fi umnotanna genya giddu tirawaten namonni lama duani kudajammo madaniru Halma walfakkaatuun witatakaleessa magaala finota salaam keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokko darbee namoonni sagalimmoo madaa'uu isaanii bulchaan hospitaala finota salaamii maannaayyee xilaa'u sagalee ameerikaatti himaniiru. Magaala finota salaam keessatti mormitoonni hoteela miseensonni raayyaan ittisa biyyaa itti fayyadamu jedhan tokko weeraruu isaanii kan ibse gabaasni kun humnoottan mootummaa namoottan sochii humna waraanaa naannicha keessatti taasifamaa jiru morman irratti tarkaanfiin fudhatanii madaalawaa miti jechuudhaan balaaleffataniiru. Erga mootummaan federaalaa humna poolisii addaa naannolee garagaraa caasaa waraanaa biraatti jijjiiruudhaa fi murteesseeyaas nageenyi naannoo amaaraa akka tasgabbii hin qabne kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa Baardaar irraa ergite mormiin dhiyeenya kana godina Gojjam bahaa keessatti uumame gara godinaalee biraattis babal'achaa adeemuusaa ibseera. Dhimma kanarratti aanga'oota mootummaarraa deebii argachuudhaa fi sagaleen Ameerikaa akka yaalaa jiru gabaasni Asteer Misgaanaa dabalee ibseera.
Jarman misooma addunyaa kan United States USAID proojektii haaraa qarshii miliyoona 650 jechuun doolaara miliyoona 12 kan caasaa eegumsa fayyaa Itoophiyaa cimsu irratti fuulleffate eegaluu adda baasuuf deebii kennuuf dhiibbaa balaa fayyaa hawaasaa kan hatattamaa mudatu salphisuu jalqabe. Proojektii haaraa waggaa 5 turu kan kibxata har'aa eegalame kanaan sadarkaa kutaa biyyaatti wiirtuuwwan sadarkaa olaanaa uumamuu jechuun USAID ibsee jira. Ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka jedhanitti raawwiin proojekticha aanaalee 12 keessatti kan eegalu yoo ta'u guutummaan biyyattii godinaalee biroo 50 kan babal'atu ta'uu beeksisaniiru. Gara oduu ittaanutti ennaa ceenu immoo Eertiraan waggaa 26 booda gara gamtaa biyyoottan bahaa Afrikaa yookaan IGADitti deebitee makamuushee ministeerri odeeffannoo biyyattii obbo Yamaana Gabra Masqal wixata kaleessaa beeksisanii jiru bafaqaadu.
Eertiraan garee walitti dhufeenya misooma biyyoottan bahaa Afrikaa torbaa yookiin IGADitti deebi'uu ishee fuula Tiwiitarii isaanii irratti kan mirkaneessan Yamaanee Gabra Masqal biyyi isaanii nageenya tasgabbiidhaa fi walitti dhufeenya naannichaa irratti hojjechuudhaa fi qophooftu ta'uu ishee ibsaniiru. Eertiraan bara 2007 kan garee IGAD keessaa baate lola mootummaa Itoophiyaatii fi biyyattii gidduutti taasifamaa ture hordofuudhaan hiika walfalmii daangaa irratti waliigaluun erga dadhabamee booda akka ta'e ibsameera. Eertiraan IGADitti deebi'uu ishee ilaalchisee ibsi wixata kaleessaa kenname kun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii jira buraan alaa darbe yemmuu Keeniyaa daawwatanii turan biyyi isaanii gara IGADitti deebi'uu akka dandeessu yaada kennuu isaanii hordofuudhaan akka ta'e eereera. Walgahii idilee IGAD marsaa 14ffaa wixata kaleessaa Jibuutii keessatti taasifame irratti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii kan hin hirmaanne yemmuu ta'u ministeerri dhimma alaa Osmaan Saalee fi gorsaan pirezidaantii Yamaanee Gabra Aabe hirmaataniiru. Barreessaan muummee IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo Eertiraan gara garee sanaatti deebi'uu isheen baga gara maatii keetiitti deebitee makamte jennee simanna jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera.
Hordoftoon amantii Ugaandaa irraa gara Itoophiyaa dhufanii turan 80 ta'an gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasifamuusaa aangawoonni mootummaa Ugaandaa beeksisaniiru.
Namoonni kun Itoophiyaa kan seenan ji'a guraan dhalaa keessa yommuu ta'u, kutaa baha Ugaandaa bakka Soorootii jedhamurraa gama Itoophiyaatti kan ce'ani. Hogganaan amantii isaanii erga guyyoottan 40 fi nyaata soomtanii booda Waaqayyo wajjiniin wal argitu, fayyina bara baraas ni argattu jechuudhaan erga gorsee booda akka ta'e. Dubbii himaan ministeera biyya keessaa kan mootummaa Ugaandaa ibsaniiru. Dubbii himaan Simoon Mundee akka madda oduu ajaansi Firaans Pireesitti himanitti namoottan kana biyya isaaniitti deebisuudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjiniin qindoominaan hojii hojjetameen lammiileen biyya isaanii nagaadhaan deebi'aniiru. Akkasumas garee nageenyaa waloodhaan qindeessuudhaan hoogganaa amantichaa kan ta'e Paaster Simoon Oppolooti galmee namoottan yakkaan barbaadamanu keessa galuu isaa fi bakka argametti akka qabamu murtaa'uu isaa dubbihimichi beeksisuun isaanii gabaasameera. Bara 2000 keessa yaada Ugaandaa keessatti abboomiiwwan Waaqayyoo kurnan deebisnee dhaabna jedhuu fi darbuun addunyaa gaheera jedhu jalatti namoonni 700 abiddaan of gubanii dhumuun isaanii addunyaa irratti amantaadhaan walqabatee dhumiinsa hamaa raawwate keessaa isa tokko ta'ee galmaa'ee jira. Bara keessa jirru kana ji'a eebilaa keessa biyya ollaa Keeniyaa keessatti namoonni of beelessuudhaan yoo duutan Waaqayyo wajjiniin wal argitu jedhamani 250 gahan du'uu isaanii fi hogganaan amantichaa namni Pool Ntengee Makenzie jedhamu mootummaa Keeniyaatiin qabame hidhame himannaan iddoon irratti dhiyaachuun isaa ni beekama.
Walwaraansi hamaan gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru wixata kaleessaa magaalaa guddoo biyyatti Kaartuum keessatti itti fufee ooluunsaa beekamee jira. Lolichi magaalaa guddichi biyyatti gara diree waraanaatti jijjiiruunsaallee ibsameera.
Jimaata dheengaddaa galgala gareewwan lamaan waliigaltee sa'aatii 24 dhukaasa dhaabuu erga taasisanii booda waliigaltichi dirbata ganama raawwatame. Walwaraansi itti fufe kun erga jalqabame ji'a 2 keessatti namoonni 860 du'uu isaanii akka mirkaneeffate gareen haakimoota Sudaanii kan ibse yommuu ta'u sanaa ol ta'uu isaa akka beeksise maddi oduu Rooyters ibseera. Saamichi bal'ina qabuu fi okkorri saalaa dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa Kaartuumii fi kutaa Daarfuur lixaa keessa jiran irratti raawwatamaa jiraachuun isaas gabaasameera. Akka gabaasaaleen jedhanutti himannaan dirqiidhaan gudeeduu caalaan isaa kan dhiyaachaa jiru garee waraanaa humna dafee qaqqabaa isa Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuun akka ta'e beekamee jira. Gareen kun dhimma kanarratti irra deddeebiidhaan gaafatamus akka deebii hin kennine gabaasni Rooyters ibseera. Kunittuu kanaan jiru barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutareesi dhimma Sudaan irratti kaleessa ibsa kennaniin gargaarsi namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti taasifamu bal'inaan kan itti fufe ta'uu isaa ibsanii biyyattii keessatti fara nageenyaa waari qabeessa ta'e argamsiisuu irratti falli Afrikaa barbaachisaa akka ta'e eeraniiru. Kanaafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaalii nagaa buusuu gamtaa Afrikaatiif igaadii akka deeggaru ibsaniiru Antoniyoo Guutareesi. Mootummaan Sudaan waxabajjii 9 bara 2023 ibsa baaseen jiilli addaa mootummoota gamtoomanii Booker Pires akka biyyattii hin seenne erga beeksisee booda itti aantuun isaanii Clementine Nikweta Salami hojii gargaarsa namuma Sudaan keessatti akka hoogganaa jiran beekameera.
Hoogganoota gareewwan lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran itti fufuudhaan walitti fiduuf haasofsiisuudhaaf akka karoorfame pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto ibsaniiru.
Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto walgahii dhaabbata misooma biyyoottan Afrikaa Bahaa yookiin IGAD marsaa 14 irratti akka ibsanitti hojiin hoggantoota gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamman fuulleedhaan walitti fidu 7 dhufu keessatti jalqabamuu danda'a. Ibsi dhimma kana ilaalchisee waajjira pirezidaantii Keeniyaa irraa ba'e akka dabalee jedhetti hoggantoonni biyyoottan 4 kan Keeniyaadhaan durfamuu fi Itoophiyaa, Somaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaa of keessaa qabu. Hoggantoota gareewwan Sudaan lammanii Albuhaaniidhaa fi Hamdaan Dagaaloo magaala biyyoottan kanaa tokko keessatti walitti fiduudhaan haasofsiisuudhaaf karoorfatanii jiru. Yaalii kanas pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiir durataa ta'uudhaan akka hoggananu filatamuun isaaniis beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Nanno Oromia, Godinale, Rakon Nagenya Jurukesa Tibaratoni Gandota Badiya, Ergabarnota Adan Kutani, Wagasadi Ulta E Jraja Churan Matin Baratota Kesa Hangitoko, Sagale America Timani Juru. Ormata Kutasa de Tafa Akanano Oromia Tikenamur of Jurus Kafuratan, Warra Magala of Magala, Ana Tibarachaturan Kofaji Churanipsan, Ogananitana Biro Barnoto Oromia, Doctor Bultosa Hirko, Gamasanin, Nanule Kesa, Tibaratoni Kuma Ibafuri, Oltuk Ormati to Furatur of Jeruja Churan, Ifsani, Hala Baratota Bake, one Rakona Genyak Abanimo, Ifsura of Kusataniru, Sidam Tot, Finfine Ragabasi. Jatoni nanno Oromia, Godina le Rakona Genya, Dranke Sisratan, Sagalian America, House of Sisi Akajaranit Baratoni, Manimbernota, Sadakato Kofa, Gandota Badia Tibaratan, Savarakona Genyat in Adan Kutan, Kormata Kutasa Ditta Fa, Barakanasin Furatani, Junipsanirum. Jirata Godina Shua Kava, Anaya Gulalita Usani Kanimanifi, Mati Baratata Usani Skanipsan, Nagenya Kof Magako Hiwam Najetun Kangafatan, Kopi Kormata Kutasa Ditta Fafi, Hala Baruf Barsisu, Anasani Kesajru, Yero Ipsan.
Bernoni wagala manka namagara wagata divi tarkafachu jira manni barumsa kuta to kabega ta deti basi surudana na kenyara bayeda amara no mana barumsa kode jaba mana barumsa shakakke kare tokke nyaftole aridera kanjera marere kanjera manni barnota kuta to kabega ta deti basi surudani garu wagala manka na si bernoni do kanat da bade rai chu rawani kuta ta deti kuta to ko ta deti wanni barata mom tunjuru warre dila durani jollem kuta ta deti wagga ta dankana Orangura kapan harga ama waldura jiru itu, ini kita taruh baju, kita sah data kender barre, ini kita sah data jurulle segalit kender barre itu. Magala ana api, magala jabarata magala dalat tiga ramu. Jolle cipti koramam kofa tu, kita sah data cipti koramura kopi rejira. Malay gara kane ti, nano ganda kudani, agak sura toko tangkar rati kopi ni sah atau konjuru itu. Jabarata terbesi ling koram ne, waru majalah gara kana ni cerita dalam meja. Ature ama jabarai nama meka tu kapan sih? Tukga sah dati, kita taruh warri jiru, waru mukga sedam barana kita taruh baju tu amas kita taruh baju. Oje jar.
Odefannoon wajra barnota ana iya iya gullalera argami akka ibsutti mannin barnota sadarkato kofa kuda saddeet ana tinkabdu keessa mannin barnota kuda ntaan sawara kuna genyatin hoji baruf barsisu kenna kaninjirri yota an barakana baratoni kormata kuta saddeet tafatiftaan ibba afuri jachun ettigafatama wajra barnota ana iya iya gullalera obobegin sagali amirka afimanirum jirata godin horro gudru wallaga ana amru ta usani kanimanifi makansani akka hiwaamne kangafatan namni tokko akka ibsanitti barattoonni qormaata aftaan warren magaalaa irra jiran qofaa jechuun ibsaniiru
Utubah gututi baratan badiah rada dulu baratca tu re badiah rada baratan apa kita tu gudja tu kelasi tu ko kandar itu ko di shantama ada jatama perwatama ada sadetama tiya kata ati aja mandi bernota kan mau population mana gandis ni kabu ni beri baratca tu rani harra hingiru suni hingiru anara ti dua ni gandis hingiru anan mau balik tu galai fata raga kabatama kan keliran siu kabat dua ni baratan tu kugal mai kan ini bermata muda curan tu Karena ini semua itu tiga raja cun dendam. Orang bahasa dah kita kata tetapi yang baik tetapi kita lama sedih kan jalan dah. Padahal anak tikan je.
Namun kita tidak perlu an anak lego di nicipah hidup keset rakun negenya jira ammalle karena beraton bernota adam murani juru je cun ibsanirum.
Kecilnya fakta kemudian orang tu juru lega tiola le. Anak le ni akamuru jahat eh abis umpro. Jaran kuni, pada hamara ko hama ke setasan jirani, adunyan kamu kubani kafani, atau garu, ukuma kormata da moho ofra basa wanja, dugaapti da wanda tezi, yata ugaru, atta sentari magala rajirut, wakkenya faka magala amurut, akka kiramut, akka magala jantera tiyof danne, intenda ma wanja jirani, baratani kani, modela korama okani kormata barnota ti erga iyoti asipti kandabje samaj.
Ettigafatama wajra barnota ana amru, obbo alama yuak jira sagali Amerika fakir seniti ke anak-anak menyimpan nota segel sahur kuna genyatin haji baruf bersih surah akhirnya ibsudan baratun nikmat kopi di balamataan kormata nitau jajun himanirum
mana bernota digdani to korhati baratun tara ira ibajar fafirtawa fi dubara ibajar sedemisha waligala Kuma tokkoof dhibbalama fi torbaatamii shan qoruu fi qopheessinee jirra. Kilaastera agamsaa fi kilaastera qorraa irratti raalli nageenyaa jiraatus gara kilaasteraatti ol bunne bakka rakkoon nageenyaan jirretti manneen barnootaa daree qaban irratti baruu barsiisuu hin dandeenye. mana barumsa sagali rakko nageenya rakanka kan aldufani gara kilasteratti barachaa turani jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti godina leen rakko nageenya jiranitti haalli baruuf barsiisuu ciccitaa ta'uu jiraattonnii fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Biiroon barnootaa Oromiyaa gama isaatiin bara kana barattoonni 1400 ol ta'an qormaata 1800ffaaf ni taa'u jechuun qophii xumuruusaas ibsee jira. Dr. Bultoosaa Hirkoo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Bakka hundattuu qorumsiin kennama bakka rakkoon nageenyaa jiru qofaaf osoo ta'in kanaan dura qorumsi 1800 manneen barnoota 1800 qaban keessatti kennama ture. Akkaataa kanaati yoo ilaalle buufata 1735 ta'a. Kana keessatti qoruun immoo naamusa qorumsaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jedhamee kilaastera 1455 irratti barattoonni akka qoramanii dhaqanii qopheessine yoo rakkoon nageenyaa mudatee. Aanaa irratti haalli itti kennamu jiraachuu danda'a jechuudha. Aanaalee hunda keessatti iyyuu qorumsa kennina jenneetidha kan nuti karoorfanne manneen barnootaa akka carraa ta'anii sababa rakkoo nageenyaatiin hin barsiisne garuu qorumsa kennanii isaanii hundaataa isaanii qabu.
Akka maatiin barattootaa barsiisonnii fi hawaasni godinaalee garaagaraa keessa jiran keessumaa bakka rakkoo nageenyaa jirutti barnoonnis addaan ciccitee bakka jirutu jira. Lakkoofsi barattoota sababa rakkoo nageenyaatiin qormaata irra hin teenye ni beekama. Akkasumas immoo manneen barnootaa sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota osoo hin kenneen hafan lakkoofsaanii ni beekama.
Barattoonni nuti karoorfanne keessaa almoost 97.7 dha 1997.67 % dha. Kanaafuu harcaatiin kan jiru kun parsantii gara 2.8 kan ta'u kun isa sana ta'uu danda'a jechuudha.
Maatiin barattootaa fi jiraattonni akka jedhanitti barattoonni sadarkaa tokkoffaa gandoota baadiyyaa irra jiran godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessatti barnoota barachaa jiran barnoota erga barachuu addaan muranii waggaa 3 ol lakkoofsaniiru jechuun himani. Biiroon barnootaa Oromiyaa immoo aanaalee hunda keessatti barnoonni kennamaa jira jechuun qormaata 1800ffaafis barattoonni 1997 2 ta'an qormaata ni fudhatu jechuun qophii xumuruusaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Naannoo Oromiyaa kan holqaawwan qorataman 320 ol qabdu faayaa fakkiiwwan holqa keessaattis adda duree akka taate Biiroon Aadaaf Tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Dargaggoo Naasir Ahmed qorataan holqa kanaa VOF akka himatti holqaawwan Oromiyaa keessaa hanga yoonaa qorataman keessaa 127 fakkiiwwaniif bocaawwan adda addaa kan qaban ta'uu hime. Fakkiiwwan kunis dhaloota kiristoos dura hanga waggaa 1500 kan turan ta'uu qorannoon mirkaneesseera jedhee jira. Naasir holqa soofumar irrattis qorannoo addaa taasisee kitaaba maxxansuuf akka jiru ibseera. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Naasir Ahmed Itoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati. Waan holqa biyya keessaas qoratee barreeffamaan holqaa akka jiru kan dubbatu dargaggoo Naasir armaan dura qorannoo holqoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 321 irratti gaggeessee bifa kitaabaan maxxansee jira. Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaattis qorataa holqaa kan ta'e Naasir holqaawwan naannoo Oromiyaa keessa jiran faayaa fi aartiiwwan holqaan warra bebbeekaman hedduutu jiru jedha.
Oromiyaan qorannoon nama tokkoon akka nama tokkootti kophaa kootiin gaggeessaa turee fi toora 127 qabdi seenaa duraa aartiiwwan holqa keessaa kan qoroomina saba Oromoo ibsan jechuudha. Aartiiwwan dhagaarraa fi holqa keessaa yookiin rook artis and peentingiin kun faayidaa guddaa qaba. Akkuma addunyaattu jechuun yoo Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaas ilaalte jechuudha. Namni seenaa duraan qabne pirehistoorikii kun seenaan qabu jechuudha. Biyyee irra jiraatu sanallee tiyee dubbachuun ni ulfaata jechuudha. Yeroon akkana jiru namu iddoo duudhaa fi seenaa isaa ittiin ibsatu bara seenaa duraa sun galmeedhaan akka ammaatiitti wanti ol kaayamu tokko hin jiru jechuudha. Keessumattuu baruun holqa keessaa yookiin rook artiin kun baay'inaan. Hanga ammaatiitti toora 127 keessaa toora 110 gara Harargee bahaa fi Lixaa keessatti argama jechuudha. Kanaan dura kan beekamaa ture laga Odaatu beekamaa ture. Inni Odaa waggaa 1500 fi 500 jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura jechuudha inni. Egaan ani qorannoo kanarra dhufe Fakihnya flogni lagi ni ada dreda ke sejira. Kombalchi ini dreda wal dangisan laga hamatin. Baru nama laga hamat itu argamte ana kombalcha keset. Sini swoga aku mesen ini besan ini cula. Amma kacita argamte. Dewiti acuma ko ana kombalcha keset gudonji pita kimirgan. Karena argamte kunis korono laka mirkan esoti wogu thangga kana kabate ini acitura yecul. Sungko famiti. Borona kesejir. Karena ma walaga bahasa kesejir. Dewi balik kesetis ama mulut kesejir.
Fakih wan kuning kuning. Ada orang muncul lagi isu kesejir besi. Kupsu masaba orang mudrani lemu kesetti. Gaya gudakan kabani dajeda. Nasir.
Ibu tak kau di dalam torba kesejir. Jatuh mifi torba. Hingga jatuh misalnya. Ka argam itu tanah new discover sofumer argam itu. Tora jatuh mifi torba koronon reti gakifane. Woganisa adam behijir ayatul. Karena fi fakihnya kan mama sofumer torba darbe face argamnya Florence University dan anak Davisan Johan Saan Jepin acara te argamisun. Woga kuma tak kau fidi besani hingga kuma lama fidi besadi ayatul ini. Kamu di otak aku menjadi. Karena koronon sa deh majerah sawan idol lama te argamisofumer cina ayatul. Karena mandura koratame tora woga kuma sedi hingga kuma shani fi ibashani anga kuma shani tejuda jiran fakenya fali ufanna kenya ke sumatu baraduri anis akan kitab jarra kuda lama fa hijra ibaja fi kuda shan sena calan ko jin argade kitab kaloreti barraira ufala ufanna sati akan dubiset ufanna ndur akuma waridur ufatukuni gafa kalor agara ufanna ti fanis jala khanati milisani ni niklat gara suri kanang kofo dan je cuda. Olkoratis kanar gitu mo. Namoni pinisota adam sanifi saa ibato kofi shantama sawon je cuda. Ifi jepi duraga apa dem? Agma akagara bahar harget. Yorokan aje isa dura demur kita. Gusuman muli samanca kabate nama ma kanaujin isad abato muli sudanda ini cuda. Kamera musuh akhir setiga file alat alis style reference sani tidak cufa hulkarat ti argita itu. Kanaf ama lagi udah jadi. Acarat malatong acarat mulisu. Kanak udah fakatus jiran.
Gama berarti Nasir hulkas wafumar latisi koran udah belataga gese kitab adas matan sufa kajaru ifom sejara. Kesuma koran udah hulkas wafumar kanan artiwan ifi fakiwan hulkas kesa kanumuri warga kumato koli kaban arga musani ipsejara. Kanarati sammo olke ambayone iskottigal me famuf ture sababa murasa afe kuni amma charrada bileta argate rasi jeda koranno sa kanan
toko olkoni toko ambayone iskotto dafi waafuri sabarbaajisa toko umama barbaajisa lamada wanta seena sa barbaajisa sadafarretemmo ada yohan amanta citinanno sun itkesiti gilfa mature afrafarretti seena dura barbaajisa Jadi prehistori kisah berbayar dah itu. Kenapa orang kawannya mengundi sedanggis injur sofumar jecu? Kenapa kengkalesa errati toko morfologi sa seri tiga tefagenyan hamba sungkisa koronu galmi sungkisa hinggal. Malah isanis uang gudan ingkaban video tegar-gara koracatwe isasun amawulit kawan mejera ini sunjecu dah. Ini bra. Kesemua tu hawa tu lama fatu dah balik. Ama fakihnya, arti mereka kesa hamba Yunus kote galma. Bioni gara-gara galmi saja ram. Bioni Fransa, Spain, cuktinu galmi fajar ram. Hamba Yunus kote tercut. Kuni semua tadi saat itu hawa tu lama dati sena lama dati sofmar dah balik cut. Argamnya ama sofmar berarti argamnya cut. Kenapa? Yo ama sofmar galmi rahaka mulle. Hatur umale boda galma afcara kabaje iyad.
Kitaba kanaad e nyetti afan romoti fi afan ingiliziti matan sufkan kupajiru nasiri Dirga gonni barnota ulkayo baratani Ofisani akasumasimo biyasani fayyadu denda wantani fi undu itti adu kabaje dejira. Gabas segali Amerika galmudawit finfinera.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yoro de fanno nuti mamu gartu keta amantara adabna Yoro rakini juru abjun keny abdin keny akasumas hawin kenya prasi wala waratti kunda as sagale amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke satte adunya wukumi sisne uga wajin gamtumse sagale amerika ti fakke buzu sini tagasi
Gana ke sat ka fakki ka sun bekam tuf midan ga ila jolluman abu raga etre tokko arti shetin fayyadamte rakko kana mormuf dulage ge sajirti awan le aibro umri darga gumma shetti dirqin herumte katurte yoto mutanno mata she fayyadamudan guddina shamarani lajise yade dogogora jiru dabamsi sufjirti victoria amunga akra gana raga bastetti
Kanumrin wagadik demija hawa ali ayboro awanle yero warrishe namashen manguddo jette ipside hat amana akkatatuf sheken nani turan yadatti yero sanat umrin she wagga sadiq ofature awanlen mana barnuta abuf dirqamte
my mom introduced me to a man older than twice older than me as my husband or future husband
Hatiko ira umrin sa dachala manajalu aka bawarra ko yokan abawarra ko garaful durata etti wal nabarsifte sunimmo umri sanatti baye namadipisa sababin sas yero sanatti baye ijolle wananturef
gargas misenso tamati namaf garalafina qaban tokkon mana namicha ke samilitte har awallen arti akkamala hubannot fayyadamudan Immada immanif gaila dirqin rawwatamu furmata kennuf seena midamtoota akkashe fakkiwanin ibsuraf bakka ummanni ittibaayyatu tagarsisa jirti
One that focus on the past and the other that focus on the future so the painting behind me focus on the future of these victims
Innitoko wander berratti yo fulle fatu kanimmo sagara fulle duraratti fulle fata kanafu fakkinna duban argamu kun egere namami tani raga umalumulisa kanaf fakidu barti ufata sufi ufatte jirtun kase sufi nimmo bilisumma bakabua
qurannon sadasa barakumalamaf digdami sadi abata qurannu africa education watch jedamun bay akagarsisut gana ke satti shamarran umri isani wogga kudalama hanga kudasadde tigiddu jiran kesa nusa kannen taan kan ga ila godatani yokan ka imamuf wali galani Lelistoonni mirga dubartoota akka jedhanitti kun kan ta'eef sababaan seera aadaadhaan shamarran dhiirotaaf bitamuu qabu jedhame dubbatamuuni. Qaala'insi jireenya hammaachuun shamarran akka gaa'ela dhaaban dirqisiisaa jira jedhu.
Then there's the issue of economic insecurity. So where families do not have the financial resources because girls are relegated.
Imni wabidi nagdeed abuus jira kanaaf bakka maatiin qabeenyaan qabnet shamarran hagas barbaachisummaan isaanii gadaanaa waan ta'uuf yeroo baay'ee rakkoo maallaqa maatiin qabu salphisuudhaaf intala isaanii balaa ijoollummaa akka ta'e gaa'ilaaf saaxilamuutti dabarsanii kennu.
Aangawoonni gaanaa akka jedhanitti mootummaan bara 2027 gaa'ila daa'immanii dhabamsiisuudhaaf galma biyyoolessaa kan kaa'e yoo ta'u kunis gartokkoon shamarran yoo ulfata'anillee mana barumsaa keessa akka turaniif jajjabeessuudha. Gidduu kana artistoonni akka awwaallee hojii isaanii maatiin gaana hanga shamarran guddatanitti gaa'ila ijoollee durbaa isaaniif yeroo biraatti akka dabarsan ni amansiisa jedhanii abdatu.
Sagale Amerika sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan karaa miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii akkasumas marsariitii keenya irraa nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ka viidiyoo nuuf gulaalee lafeera amantee kan isin keessummeesse antii gubee horaatii qophii horiitiin walitti deebina. Nagaatti bula.